Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 4-nji ýuly, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepte Putin uruş faslalı veri amala asriyan ilkinci dasari uruş saparlarının çeğinini Türkmenistan'a var yer. Ağası Asuhova sevitlerde günlülük durmuşu bökdö yer. Bilermin 6. Hazar samitinin dini farmarlıktan avarattığına ediyar. Tədilgi qarasıl miyardiyyana atilin çap edilin xavarlarımız ve geyplesiklerimiz kim o kolonların, kim köp dinlenenlerin bəsliğine giyiribdir. Türkmenistanlar yurda dolanmak için 3000 dolar içenli para vermeli oluyar. 4 Türkmenistanlı Rusya'da dükkan rup tuturlu diyen atilin çap edilen xavarlarımız köp o kolonların bəsliğine giyiribdir. Türkmenistan'ı dolanayan rayiyatlarda maymun mamani anıklamak boyunca bir bağırlıklar geçiriliyar. Marada polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları sürücülere cerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar diyen atilen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bəsliğine giyiribdir. Özünü marlip adlandıran okuzuyumuz Türkmenistanların yurda dolanma uçuyun veriyen 3000 dolara senli parası ile varlıkta öz pikirini aydıp şeyle tesvir alırıptır. Mena düğünkü reis ile bir karınlaşımı konsulluktan birine bileydin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşkavattan söz yok olsun 3000 dolar sonra yarlar. Yönü Angrin konsulluğuna çıksan berlak olayan ekeni. Elbette bir marli okuzumuzun kaldıran tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temaları, beriyan havarlar bilen bağırlıkta, özünüzde var olan fikirleri, malumatları, tesvir görünüşünü makarların aşağına yazıp kaldırıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň Paýediýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilýär ýaly 27-nji ýunyň Türkmenistanyň paýtagtynyň we sewitlerini, medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden xabarsız yağdayda tasdiklamagyna görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk yağdayyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyna aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryna we medeniýetine düşünýän, sygyra baka berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ya juda adaly ýa-da öňkü manysyny ýitirip diýip adynyň efirde agdarmalygyn soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakynyň tanış, olaryň döredijiligini, edebi çekişmelerde gowgulan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowgulan ýazgy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, Hepdäniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtymgulynyň Sygyryýet günlerinin bu gedekki tutumları ya da öz gözüňiz bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmady mı, yok mu?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk yok. Bir geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne bolan hormatsyzlygam. Bularyň ählisi uwunudyly. Ol siyasalaştırma, yani önkü prezidentin Kur'an Uli Berdi Muhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü mağtumulu yok, ol fiilanyan payeziye de yok, ol bayramçılığım yok, ol şahatlığım yok, ol bir neçe yıllan verinli devam edik ediyye, şu yılla da şol yağdaya gaytalanlı. Hatta prezident tədelense de, in berkisi şol yerde aittırılan aydın saadlar va eşittirilen millete, şu da Kurban Uly Berdi Muhammedow'un sözlerine döredilen ya da Berdi Muhammedow'un özünün döreden aydın sağırları. Bir millete in olmağına bir milletin kovu veren zadını bir ködürlep bilsediler. Hiç kiyle bir millete şahatlıklar yali, kovunur yali zat yok şutayda.
Hudaýberdi aga, eger de sigir